ar ziņām studijā Agita Lapsa. Individuālo aizsarglīdzekļu trūkuma dēļ Eiropas komisijas vienotajā aizsargkombinezonu iepirkumā, kur piedalās arī Latvija, iegādāsies preci bez certifikātu sociālajā vietnē Twitter ziņo veselības ministra Ilze Viņķele. Šajā Eiropas komisijas vienotajā iepirkumā par kombinezoniem ir atlasīts viens pretendents, saka ministre, un skaidro, ka lēmums tomēr izvēlēties šo piegādātāju pieņemts, ņemot vērā šī individuālā aizsardzības līdzekļa kritisko nepietiekamību Eiropas Savienībā. No 12. maija sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs, tādējādi pēc iespējas mazinot COVID-19 izplatības riskus. Brauciena laikā muti un deguna varēs aizsegt arī ar šalli, lakatu vai mājās šūtu sejas masku. Kā šos izstrādājumus pareizi lietot un arī kopt, skaidro Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Ja mēs lietojam auduma masku šūtu no kokvilnas auduma, šīs maskas noteikti ir jāmazgā, ja tas ir iespējams 60 grādu temperatūrā un pēc mazgāšanas, kad viņas ir izžuvušas, viņas noteikti ir arī jāgludina. Tādējādi pareizi nodrošinot šīs te maskas ilglaicīgu kalpošanu un arī sterilitāti. Ja mēs runājam par medicīniskajām ķirurģiskajām maskām, tās ir izmantojamas vienu reizi un pēc izmantošanas viņa būtu jāizmet. Vēlams, ievietojot plastikātu maisiņā, nu, mēs varam tā iztēloties, teiksim, Rīgā, kur ir sabiedriskā transporta pieturas, lai tās maskas neiet pa gaisu un netiek pūstas pa ielām, nu, ja būtu šis te maisiņš, kurā viņu pirms izmešanas ieliek lieliski. Lietošanas ilgums ir 2 stundas. Un pēc tam šī maska ir jānomaina, uzliekot jaunu. Tāpat šalli un lakati, izkāpjot no sabiedriskā transporta, nevajadzētu paturēt šo kaklu lakatiņu vai šallīti visu dienu sev kā, teiksim, dekoratīvu elementu, atrodoties darba vietā vai kā savādāk. Arī šallīti vai lakatiņš būtu jānoņem, jāieliek maisiņā un mājās jāizmazgā.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.